Dialoguri.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni ai Radio Renașterea! Mă bucur să ne reîntâlnim și astăzi pe calea undelor, invitându-vă la o nouă emisiune a dialogului. Se spune că cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, ele trebuie simțite în inimă. Astăzi, dragii mei, vă propun să vorbim despre limite, dar mai ales despre depășirea lor, despre oamenii exemplu de lângă noi. Pentru că la acest lucru m-a dus automat gândul când l-am cunoscut pe Andrei Paștiu, un om însetat de lumina cunoașterii, sete care a suplinit lipsa vederii. Mereu a auzit, nu poți, e prea greu pentru tine, ești diferit. Cu toate astea, deși nevăzător din naștere, nimic nu l-a împiedicat să-și urmeze visul, acela de a trăi normal. A absolvit conservatorul, a predat canto la un liceu, iar acum face emisiuni radio și cântă în corul Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Bine ai venit, Andrei Paștiu!
Bine v-am găsit!
La Radio Renașterea și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această întâlnire, chiar dacă a presupus, iată, un drum de la Alba Iulia la Cluj. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Pentru început, te rog și te invit să ne spui care este secretul unei reușite atât de frumoase. Ai urmat conservatorul, ceea ce nu e puțin lucru. Ai predat la școală, iar acum realizezi emisiuni la radio, trecând peste dificultățile ce le implică în activitatea cotidiană faptul de a fi nevăzător.
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că mă pot adresa din nou ascultătorilor mei de la postul nostru de radio, așa cum fac întotdeauna în cadrul emisiunii Tainele Operei. Iar referitor la întrebarea ta, pot spune doar atâta. Nu este un secret decât, în primul rând, credința în Dumnezeu, pentru că El ne ajută în toate demersurile noastre și, poate nu în al doilea rând, credința în noi înșine că putem realiza până la urmă acest lucru. Îmi amintesc cu emoție faptul că în perioada admiterii la conservator unele lucruri îmi erau foarte grele. Mă refer la dicteu, poate chiar solfegiu, deoarece eu n-am urmat studiile unui liceu de muzică. Și la un moment dat, vorbind cu mama mea, care m-a susținut întotdeauna, îi spuneam următorul lucru. Mămică, este greu, dar nu imposibil.
Așa este, este greu, dar nu imposibil. Spune-ne, te rog frumos, care sunt valorile pe care le apreciezi cel mai mult la semenii noștri, la semenii tăi, la ai mei, la semenii noștri în general?
În primul rând, apreciez bunătatea, dar și sinceritatea, pentru că întotdeauna când simt că un om mă încurajează, dar de fapt el este prefăcut, aceea mi se pare cea mai mare minciună. Mai bine mi-ar spune în față că nu are încredere în anumite lucruri, dar să nu-mi ofere falsă încurajare, pentru că atunci nu-mi place. Din păcate, am cunoscut și astfel de oameni, dar nu vreau să insist foarte mult pe părțile urâte. Iarăși apreciez adevărata prietenie și în privința aceasta pot vorbi chiar de anumiți colegi din conservator care mi-au rămas prieteni până în ziua de astăzi, dar și de anumiți profesori care, din păcate, unii dintre ei nu mai sunt, însă m-am bucurat, pot spune, de prietenia lor.
Sinceritatea, prietenia adevărată, după cum ai spus.
Da, da.
Sunt valorile pe care le apreciez cel mai mult la semenii noștri.
Da, Așa este.
Mă gândesc că acum că ai amintit de Academia de Muzică pe care ai urmat-o, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, și nu pot să nu remarc un simț al umorului extraordinar pe care l-am constatat citind într-un articol că tu ai povesteai la un moment dat că singurul lucru care te deosebea pe tine de colegii tăi era faptul că ei, sigur, puteau, l-au adică încerca să se inspire, ca să fim eleganți, să copieze la examene, pe când tu spuneai ca să copiezi, ca să-ți permiți să copiezi, ar fi trebuit să aduci cu tine o mașină de fițuici, pentru că sigur că toate trebuiau scrise în limbajul Braille.
Da, e adevărat, pentru că în alfabetul Braille toate literele sunt scoase în relief pentru a putea fi citite cu degetul. Bineînțeles, hârtia este mai groasă, hârtia pe care se scrie, pentru că altfel, tot atingând acele puncte, ele se pot șterge. Și atunci când am afirmat acel lucru, mă gândeam că s-ar fi văzut de la o poștă că eu veneam cu foile respective puse pur și simplu pe piept. Atunci îmi aduc aminte în acest sens la istoria muzicii cum o colegă a venit cu așa numitele fițuiți sau copiuțe, cum spun câte unii, trase la Xerox. Și atunci profesorul nostru, un om de o valoare deosebită, și aici l-aș aminti pe domnul profesor Bujor Dânșoreanu, i-a spus următorul lucru: domnișoară, înțeleg orice, dar până la un punct. Vă rog frumos să veniți în vară la examenul următor. Deci, la mine ar fi fost cu atât mai răsunător, ca să-i spun așa.
Absolut, și în acest context spuneai că această situație te-a ajutat enorm. Aveai înmagazinate în minte toate informațiile.
În primul rând, noi încă din școală a trebuit să ne dezvoltăm această memorie. Aș vrea să revin la un anumit lucru care s-a întâmplat la noi, la Nevăzători. În timpul comunismului, liceul de la Cluj s-a desființat, mai precis în 1983, astfel încât nu exista decât școală generală, deci clasele 1-8. Iar după terminare, obligatoriu, băieții mergeau la București, fetele la Arad. După Revoluție, chiar în 1990, liceul s-a reînființat, dar nu aveam manuale. Și atunci, noi, cum studiam trei limbi, latină, engleză și franceză, trebuie să le spun ascultătorilor că toate textele acelea trebuiau să ne fie dictate, astfel încât să le putem avea sub deget, să putem urmări explicațiile profesorului. Și îmi aduc aminte, la limba franceză, domnul profesor Constantin Popescu, și îl amintesc pentru că îl simpatizez pentru anumite lucruri, am avut multe de învățat de la dumnealui, avea o carte de pe vremea când exista liceul, și atunci, de multe ori când nu avea cine să ne dicteze, noi trebuia să vedem cuvântul. Era extraordinar de liniștitor când scriai singur, că puneai mâinile pe mașina de scris ca să bați cuvântul respectiv, luai mâna, îl puneai din nou pe carte, trebuia să fii atent și unde sunt accentele acelea, accentul circumflex, accentul ascuțit, accentul grav, ca să poți să copiezi fidel. Și atunci memoria noastră a trebuit să se dezvolte într-un anume fel. Vorba unui coleg, și anume părintele Radu Trăilescu de la Turnul Severin, care spunea odată următorul lucru: noi copiam aceste texte ca vechii scribi.
Am constatat, practic, că forțai și chiar depășeai anumite limite. Aș vrea să te întreb, în opinia ta, ce sunt limitele? Pentru că, dacă este să vorbim despre depășirea lor, vreau să le spun ascultătorilor noștri că, pe lângă limbile latină, engleză, franceză pe care le-ai amintit, tu, Andrei Paștiu, ai învățat singur limba italiană, pentru că partiturile la conservator erau în această limbă.
Nu numai pentru acest lucru. Din păcate, trebuie să spun următorul lucru. La limbile acestea eram destul de slab în liceu, la engleză, la franceză și la latină. În schimb, am învățat italiana singur, deoarece iubeam foarte mult muzica de operă. Eram foarte apropiat atunci de opera italiană, Verdi, Puccini, Donizetti, Rossini, Bellini. Cântam anumite arii, acompaniat la pian de către domnul profesor Radu Lungu, pe care îl amintesc cu multă plăcere, mai ales că și în ziua de astăzi suntem, cum s-ar spune, prieteni nedespărțiți, și la un moment dat, cântând cu mine, mă întreba următorul lucru: tu înțelegi ce cânti? Deoarece îmi cerea anumite nuanțe în interpretare. Bineînțeles că i-am răspuns: nu, se vede. Apucă-te și învață limba italiană, că o să ai foarte mult de lucru cu ea. Plus, am avut atunci o experiență. Îmi cumpărasem pe casete, la vremea respectivă, opera Manon de Jules Massenet, operă compusă în limba franceză. Eu am nimerit atunci o înregistrare, și spun am nimerit pentru că în 1995, când am cumpărat acele casete, nu exista internet ca să poți să-ți faci rost de anumite versiuni. Am nimerit o variantă cu Mirela Freni și Luciano Pavarotti, realizată în perioada anilor 60, când fiecare țară cânta orice operă în limba respectivă. De exemplu, la noi se cânta în română, italienii cântau în italiană și așa mai departe. Și am rămas pur și simplu uimit. Cu câtva timp înainte ascultasem anumite fragmente în limba franceză la radio, deoarece la vremea respectivă se dădeau fragmente ample din opere, dar când am ascultat în italiană, deși Mirela Freni și Luciano Pavarotti interpretau și în stilul italian, nu era deloc stilul francez, m-am simțit mult mai atras de această interpretare și chiar consideram la vremea respectivă că în muzică limba italiană este net superioară tuturor limbilor. Bineînțeles că între timp mi-am mai nuanțat aceste păreri, deoarece mi-am dat seama că de multe ori limba italiană nu poate substitui o anumită limbă. De exemplu, revenind la Massenet, opera Thais, care are o anumită doză de mister, nu știu cum ar suna în limba italiană. Știu că există o anumită imprimare, n-am reușit să o obțin încă, dar pe de altă parte, nu-mi închipui cum ar suna în traducere în limba italiană, deoarece are vocalele acelea deschise care i-ar da cu totul, poate, alte semnificații.
În timp ce vorbeai și spuneai despre limbile pe care le-ai explorat și le-ai învățat, m-a dus gândul la școală și știu că a fost o perioadă în care ai predat. Povestește-ne puțin despre acea experiență cu școala.
În anul 2010, datorită unei colege de conservator, am avut posibilitatea să predau canto. A fost și o experiență frumoasă, dar și amară, într-un fel. Experiență frumoasă, deoarece am putut să cunosc niște eleve deosebite, printre care una dintre ele am înțeles că a început să facă anumite roluri chiar la operă. Este vorba de Lorena Puican și a fost o experiență deosebită lucrul cu ea. Am putut să îmi dau seama din interior de anumite lucruri referitoare la voce și spun acest lucru deoarece eu n-am studiat canto în conservator, eu am terminat secția pedagogie și cu atât mai mult, aceasta a fost o experiență deosebită. Pe de altă parte, vorbesc de experiență amară, deoarece anumiți colegi pe care îi consideram prieteni mi-au pus anumite bețe în roate, deoarece cele două eleve, fiind eleve foarte bune, erau dorite, bineînțeles, la clasele lor. Și poate faptul că pe una dintre ele am reușit să o aduc la un loc 3 la un concurs național, deși până atunci nimeni nu punea foarte mult preț pe ea, a incomodat anumiți colegi. Cum? Probabil gândeau așa, cum el ca nevăzător să poată face acest lucru? Mă gândesc eu, din câte am văzut, și chiar colega respectivă pe care am înlocuit-o mi-a creat la un moment dat un gust amar, dar nu vreau să vorbesc despre asta foarte mult, dar atunci mi-am dat seama cât de urâtă poate fi nesinceritatea, adică în față să vorbească cineva frumos și să simți că de fapt te-a mințit în niște momente cruciale.
Andrei, ca să te încurajez, pot să spun că fiecare dintre noi trecem prin asemenea momente pe care trebuie să le depășim. Îmi amintesc ceea ce spuneai tu foarte înțelept. Există în lumea asta văzători care sunt mai orbi ca mine. Foarte înțelept.
Da, am observat acest lucru chiar în domeniul meu, deoarece am lucrat cu anumiți profesori de la liceele de muzică, dar m-a uimit lipsa de cultură în ceea ce privește interpretarea, mai ales în ceea ce privește opera. Deci dacă domeniul simfonicului îl cunoșteau cât de cât, domeniul operei lăsa de dorit. Și pur și simplu m-am mirat gândindu-mă din nou la profesorul meu, domnul Radu Lungu, profesor nevăzător, dar care mi-a format nu numai o cultură deosebită, dar pur și simplu m-a împins spre această dragoste pentru muzică, deoarece în momentul în care am dat admiterea la liceul pentru deficienți de vedere, eu mă gândeam că o să urmez în continuare facultatea de istorie, dar când eram în clasa a 10-a am descoperit brusc faptul că vreau să urmez de fapt studiile conservatorului. Și iarăși e un lucru interesant faptul că noi în liceu n-am studiat muzică deloc, numai în generală. Cu domnul profesor Radu Lungu lucram oarecum clandestin pentru că nu aveam timp foarte mult.
Da, spune că ai descoperit brusc această dorință, această, ai intuit-o practic. Când s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat?
Dorința de a da la conservator.
Dorința de a da la conservator.
Ei, tot prin multe audiții, deoarece domnul profesor Radu Lungu, de fiecare dată când venea în școală și mergeam la dumnealui în sala de muzică pentru a discuta anumite lucruri, tot timpul mă întreba: ai ascultat cu tare emisiune realizată de Iosif Sava? Sau îmi spunea: fii atent, Andrei, am ascultat niște imprimări, de exemplu, cu George Enescu, interpret, și mai târziu, peste ani, avea să-mi spună următorul lucru: Andrei, tu ai fost și ești bucuria mea și pur și simplu te-am considerat cel mai bun prieten al meu, deoarece cu colegii mei profesori nu puteam să discut ceea ce discutam cu tine. Și probabil audițiile pe care le făceam, probabil modul în care îmi vorbea despre muzică, Probabil faptul că m-a încurajat să învăț anumite arii din opere, anumite canțonete italiene, probabil și acest lucru m-a încurajat. La vremea respectivă, visam să urmez mai târziu o carieră de cântăreț de operă, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat, tocmai din cauza condiției mele de nevăzător. Spun acest lucru deoarece la canto ar fi trebuit să studiez și mișcare scenică, lucru care poate că ar fi fost mai greu pentru mine și între timp am urmărit și cariera lui Andrea Bocelli, care este nevăzător și am observat, el a încercat să interpreteze și pe scenă anumite roluri, dar a preferat până la urmă să le imprime mai bine în studio. Probabil nu a fost o experiență prea plăcută pentru el, tocmai datorită acelei mișcări scenice care presupune anumite lucruri. Bine, el, probabil și trăind în Italia, patria muzicii, a putut să realizeze mai bine acest lucru.
Da, așa este, Andrei. Acum, din câte știu eu, realizezi aceste emisiuni de muzică clasică la radio și în același timp cânți în corul Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Dar spuneai la un moment dat, cu tristețe chiar, că din câte cunoști, în Europa mai este o singură persoană nevăzătoare care realizează emisiuni radio. Crezi, după cum putem observa de altfel cu toții, există o reticență, există o limită, practic, da? Pe care ne-o punem noi, cel puțin în ceea ce privește această situație. Ești singurul din România care realizezi emisiuni radio și mai este o singură persoană în întreaga Europa.
Da, e adevărat. Eu am avut norocul să cunosc niște oameni deosebiți care mi-au fost alături. De exemplu, vorbind despre colaborarea mea cu postul nostru de radio, bineînțeles, când spun postul nostru de radio, mă refer la Radio Renașterea, deoarece îl consider casa mea, pot spune că doamna profesoară Elena Kircev, care mi-a fost alături încă de la primii pași, mi-a propus să realizez aceste emisiuni încă de când eram în anul 4 la conservator, dar din păcate atunci era mult prea greu, deoarece eu, dându-mi examenele oral, mi-ar fi fost poate un pic mai dificil să realizez aceste emisiuni, mai ales că acel an a fost poate cel mai greu pentru mine, deoarece erau cele mai grele materii. Nu din cauza licenței, deoarece la vremea respectivă erau 5 ani de studiu și atunci nu erau niciun fel de probleme cu licența aceea, o pregăteai doar în anul 5, dar erau alte materii, cum era de exemplu metodica, unde trebuia să fiu foarte atent, anumite lucruri mi se păreau mai grele, sau de exemplu estetica muzicală, și atunci pot spune că și oboseala mea psihică, am simțit că a fost mult mai mare după acea sesiune decât în toți anii de conservator. Deci cel mai greu mi-a fost anul 4, dar în același timp doamna profesoară Elena Kircev îmi spunea că dacă voi dori vreodată să realizez aceste emisiuni, voi avea drumul deschis. Sigur că am mers inițial la Radio Reîntregirea din Alba Iulia, în schimb aici la Radio Renașterea sunt angajat, dar și modul în care sunt tratate problemele referitoare la muzică sunt cu totul altele. De exemplu, aici realizez emisiunile de operă și îmi place nespus de mult acest spațiu de 2 ore cât durează o emisiune, deoarece pot să realizez anumite opere pe care la Alba nu mi le pot permite. Mă refer mai ales la repertoriul wagnerian, unde întotdeauna operele sunt foarte lungi, 3 ore, 3 ore jumate, 4 ore, 4 ore jumate, și atunci poți să ofer opera integrală, bineînțeles, în câte 3-4 emisiuni, dar oferind în același timp și explicațiile de care ascultătorii au nevoie. Despre aceste explicații vorbesc cu tristețe că nu sunt realizate. Vedeți, de aceea de multe ori spun că mulți văzători sunt mai orbi ca mine. Nu vreau să fiu rău vorbind despre ghidurile de operă care au fost realizate la noi, dar mi se pare pur și simplu un lucru foarte rău faptul de a scrie doar 3 sau 4 rânduri despre acțiunea unei opere. De foarte multe ori, din cauza asta, am avut nevoie și de câte 15 ani ca să pot studia o operă până să pot să o realizez pe post. Pentru că trebuia să pun cap la cap anumite date, de multe ori să încerc să-mi dau seama ce înseamnă anumite expresii în limbi pe care nu le cunoșteam. De exemplu, când am realizat opera Boris Godunov, a trebuit să fiu foarte atent la anumite expresii din limba rusă, dar chiar și în repertoriul italian există, să zicem, în creația lui Verdi, anumite opere care nu se cântă foarte des. Și atunci, de multe ori, ele nici nu erau trecute în ghidurile de operă. În aceste condiții, fiind nevoit să studiez pe cont propriu ani de zile pentru a putea să le realizez. Îmi plăcea foarte mult muzica lor, îmi plăcea foarte mult acțiunea, dar eu sunt foarte nemulțumit în momentul în care nu cunosc lucrurile până la cel mai mic amănunt.
Cu alte cuvinte, nu-ți place superficialitatea?
Nu-mi place absolut deloc, pentru că de multe ori am mai văzut un lucru. De exemplu, acum de curând am realizat niște emisiuni cu opera Freischütz de Weber. Din fericire, de data aceasta am putut să studiez și libretul, atât în limba germană cât și în traducere în limba italiană, limbă în care mă descurc mult mai bine. Când am citit într-un anumit ghid de operă, am văzut anumite lucruri realizate într-un mod neclar, chiar confuz, adică din libret reiese cu totul altceva. Și chiar mă gândeam de multe ori cum un profesor universitar atât de cunoscut cu emisiuni la radio a putut să fie atât de neatent la lucrurile acestea. Și nu vreau să critic pe nimeni în momentul în care spun acest lucru, dar mă gândesc și la publicul larg. Când citește aceste ghiduri, de foarte multe ori este indus în eroare de anumite lucruri prezentate oarecum greșit.
Da, iată un punct de vedere a unui fiind cunoscător a ceea ce face. Mă întorc puțin la anii tăi de copilărie, de studiu, de școală și chiar în activitatea ta, și la un moment dat vorbeai despre mama ta, care a devenit practic colega ta de facultate, pentru că te însoțea zi de zi. I s-a schimbat viața până la urmă, programul te-a însoțit în tot parcursul tău și în toată perioada în care ai studiat și nu numai. Te rog, vorbește-ne puțin despre mama ta, despre tatăl tău, fie iertat, despre susținerea lor, pentru că este important.
Susținerea lor a fost pentru mine extrem de importantă. În primul rând, trebuie să amintesc cu emoție o anumită reticență a unor profesori în perioada admiterii, și când spun acest lucru, nu-l spun cu niciun fel de ranchiună. Am aflat mult mai târziu faptul că dintre membrii comisiei, unii erau pentru a da admitere, alții nu vroiau nici măcar să mă lase să dau admiterea și atunci tatăl meu fusese nevoit să meargă de mai multe ori să-l întrebe pe rectorul nostru de atunci, domnul Alexandru Fărcaș, Dumnezeu să-l odihnească, dacă voi putea da până la urmă admiterea. Din câte știu, a avut un cuvânt foarte greu de spus și le spunea următorul lucru: domnilor, haideți să-l lăsăm să încerce, pentru că și profesorul lui, domnul Radu Lungu, a absolvit în condiții foarte bune în urmă cu 27 de ani. Haideți să-l lăsăm, deoarece dacă nu va face față, se va retrage singur. Și știu că era atât de bucuros tatăl meu în momentul în care a aflat că voi putea da liniștit admiterea, dar și mama mea m-a însoțit tot timpul în facultate. Pot spune că 4 ani am stat în chirie, iar anul 5 și în perioada masteratului făceam naveta și mi-a fost un sprijin într-adevăr minunat, deoarece îmi citea anumite materiale sau chiar am copiat cu ea cărți aproape în întregime, deoarece neavând niciun material în brai, eu practic n-aveam din ce învăța și când aveam nevoie era dispusă să-mi dicteze cartea întreagă, dacă se impunea acest lucru. Singurul lucru pe care nu putea să mi-l dicteze erau notele muzicale, deoarece nu știe să le citească, dar în acest sens am avut prieteni deosebiți printre colegii mei care veneau și mă ajutau și unii dintre ei mi-au rămas prieteni până în ziua de astăzi. Plus, pot spune despre mama mea că în acea perioadă de câte ori veneau la mine prietenii respectivi, tot timpul pregătea câte ceva pentru ei, chiar aveau un mod deosebit de a intra în discuții, nu referitoare la muzică neapărat, dar pot spune și astăzi cu emoție că au iubit-o întotdeauna nespus de mult.
Da, pentru că părinții tăi, deși nu erau cunoscători de muzică, nu erau profesioniști, nu provin dintr-o familie de profesioniști muzicieni, te-au înțeles și te-au susținut necondiționat.
Foarte mult m-au susținut și aici aș vrea să povestesc două episoade foarte importante în viața mea. Primul este din anul 1998, când am realizat pentru prima dată o emisiune radiofonică la postul de radio România Cultural. Este vorba de emisiunea O Oră Redactor. Ei m-au însoțit pur și simplu la București și îmi aduc aminte și acum cu emoție de acea emisiune. Adică mama mea a stat lângă mine în acel sfert de oră cât am pregătit cu doamna Carmen Sândulescu desfășurătorul, că n-am avut nevoie de mai mult. Și pot spune că, pe urmă, și doamna Carmen Sândulescu, realizatoarea, a venit într-o vizită la noi, la Alba, și chiar îmi aduc aminte cu emoție cum a realizat un reportaj din casă de la noi, cu o zi înainte. Am ieșit în oraș cu dumneaei și cu tatăl meu, care îi vorbea despre dealul Furcilor și anumite locuri importante în Alba Iulia, iar dumneaei a doua zi a vorbit despre ele la radio. Și cel de-al doilea episod a fost în 2009, când soția baritonului David Ohanezian m-a invitat să merg să asist la Festivalul Internațional George Enescu, spunându-mi că ar fi bine să urmăresc orchestrele mari și pe viu, nu numai pe CD-uri. După ce inițial mama mea a avut o anumită reticență, spunându-mi următorul lucru: cum să stai o lună, Andrei? Doamna a dorit să fie politicoasă. În momentul în care părinții mei au văzut că doamna își dorește într-adevăr acest lucru, deoarece îmi dăduse la un moment dat telefon și insista să merg, parcă îl aud și acum pe tatăl meu spunându-mi următorul lucru: nu se poate, dacă își dorește atât de mult, vei merge. Și tot așa m-au însoțit la București. Tatăl meu în acea lună făcea aproape în fiecare săptămână drumul Alba-București, deoarece avea și anumite lucruri de rezolvat pe acolo împreună cu un prieten care la vremea respectivă locuia în București, și atunci de fiecare dată trecea și pe la noi să vadă de ce lucruri mai este nevoie.
Povestiri și amintiri extraordinar de frumoase, cu mult tâlc, cu multe învățăminte pentru noi. Andrei, mi-amintesc că spuneai despre muzică: nouă orbilor ne trebuie muzica. Poate numai nouă ne spune totul. Cât de frumos ai spus. Câtă muzică asculți, Andrei?
Dacă ar fi posibil, aș asculta 24 din 24 de ore, dar fiind vorba de o viață de om, din păcate nu poți face doar acest lucru. Dar întotdeauna, în momentul în care ascult muzică, în momentul în care pregătesc emisiunile, mă simt fericit, deoarece pot spune că eu am un anumit secret în pregătirea emisiunilor. Ascult întotdeauna imprimările respective, în primul rând pentru mine, ca să mă bucur eu de ele. Și acest lucru îl fac ani de zile, fără gândul de a face opera respectivă pe post. Și atunci nici nu trebuie să notez anumite lucruri, deoarece ele, în momentul în care sunt pregătit să realizez acea operă pe post, vin din suflet. Înseamnă în momentul acela că știu deja ce am de făcut. Cât despre această afirmație pe care ai amintit-o înainte, nu mi-aparține mie, îi aparține lui Louis Braille, întemeietorul alfabetului Braille, care și el la rândul său cânta la orgă, și în discuțiile cu un prieten de-al său făcea această afirmație, gândindu-se la geniul compozitorilor Bach, Mozart, Beethoven și alții pe care probabil i-a abordat. De fapt, el, în momentul în care a realizat acest alfabet, s-a gândit în același timp chiar și la notația muzicală. Cu alte cuvinte, avem și notație muzicală Braille. Altfel, în niciun caz n-am fi putut urma studiile conservatorului, nici eu și nici profesorul meu, pentru că muzica, dacă vrei să o studiezi cu adevărat, nu poți să o studiezi după ureche. Deoarece sunt anumite materii, cum este, de exemplu, dirijatul, unde sub nicio formă nu se poate așa ceva.
Da, iar dacă despre ceea ce am spus eu ca aparținându-ți și aparține lui Braille, eu am auzit aceste cuvinte de la tine citându-l, bineînțeles, dar pot să spun ascultătorilor noștri că de multe ori în această emisiune te-am văzut cu mâna pe inimă. Deci trăirile sunt aidoma, sunt trăiri adevărate, muzica este viața ta, cred. Pot să spun, ori te-am văzut cu mâna pusă pe inimă în timp ce ai dat acest interviu emoționant. Andrei, aș vrea să te întreb, pentru că ne apropiem încet încet de final, ce ai schimba dacă ai putea?
În ce sens?
În sensul în care tu, în viața de zi cu zi, în viața profesională, ai anumite piedici, le spui tu, sau anumite provocări, ca să le spunem. Ce ai schimba în relația ta cu ceilalți?
În primul rând, numai că, din păcate, aceste lucruri îi aparțin doar lui Dumnezeu. Noi doar putem să tindem spre ele.
Putem să cerem cu voce tare și poate lucrurile încet încet se mișcă.
De exemplu, aș alunga absolut toate bolile din această lume, pentru că mă gândesc la mama mea care anul trecut a avut un nefericit accident vascular și atunci de foarte multe ori simt nevoia mai degrabă să fiu și lângă ea și să nu o las singură, tocmai pentru a o încuraja. Sigur că pe vremea când era sănătoasă, atunci ascultam foarte, foarte, foarte multă muzică. Ea îmi și respecta întotdeauna dorința, nici nu intra în cameră la mine, chiar dacă venea din oraș. Și odată am și întrebat-o de ce, la care mi-a răspuns următorul lucru. Nu mă pricep la muzică, dar te-am văzut de foarte multe ori concentrându-te atât de mult încât mă tem de fiecare dată ca în momentul în care intru la tine în cameră pot să îți distrag atenția astfel încât să îți iasă din minte tot ce ai realizat până atunci și nu vreau asta.
În primul rând, ai spus că ai vrea și ai dori și te-ai ruga să dispară toate bolile care fac atâta rău.
În același timp, m-aș ruga să dispară și certurile dintre oameni, pentru că de foarte multe ori ele îți distrag atenția de la anumite lucruri frumoase. S-a întâmplat în viață să văd și astfel de lucruri. Fie auzeam afară când eram cu geamul deschis sau după ce ascultam câte o lucrare, mai urmăream știrile la radio și la televizor și din păcate erau prezentate anumite lucruri de multe ori foarte urâte, chiar înfiorătoare, și atunci de multe ori venea un nor întunecat care se așeza pe suflet, tulburând oarecum armonia creată de muzică. De exemplu, în muzică nu mă deranjează lucrurile sumbre, de exemplu în operele lui Wagner, deoarece este palpitant modul în care le realizează el sau, mă rog, alți compozitori, dar în viața de zi cu zi ele sunt mult mai crude.
Da, stimați ascultători, după cum observați, dragul meu invitat, Andrei Paștiu, își dorește lucruri pentru noi toți, nu doar pentru el. Încă o dovadă de inimă mare, inimă de aur, inimă care trăiește pentru ceilalți în primul rând. Andrei, îți mulțumesc pentru acest dialog foarte mult. Te mai așteptăm la radio. Dacă dorești să transmiți un mesaj radioascultătorilor noștri, cu mare drag, te rog.
În primul rând, le mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresează de fiecare dată pentru emisiunile pe care le realizez. Vreau să le spun că îi iubesc nespus și de fiecare dată când pregătesc emisiunea sau emisiunile, mă gândesc în primul rând la ei, la faptul de a-i apropia cât mai mult de operă. Mă rog, în modul în care simt eu că pot face acest lucru, oricum, dacă vor să-mi transmită anumite lucruri, poate chiar anumite sugestii de îmbunătățiri, eu le voi primi întotdeauna cu inima deschisă. Sau poate unii dintre ei își doresc o anumită operă în anumite interpretări. pot să îmi transmită întotdeauna acest lucru și în măsura posibilităților voi încerca să realizez acest lucru. Spun în măsura posibilităților deoarece poate de multe ori nu am acces la anumite imprimări, poate n-au fost încă reeditate pe compact discuri sau poate se găsesc mai greu, dar în momentul în care le voi avea în mână, îmi voi aminti întotdeauna de ascultătorii care au dorit acel lucru, astfel încât voi da cu dragă inimă imprimarea pe post. Și dacă pot să îi fac măcar în parte fericiți prin aceste emisiuni, bucuria mea este nespus de mare.
Dragi prieteni, cred că suntem cu toții de acord că astăzi am avut bucuria de a avea un dialog plin de învățăminte, cu un exemplu de dăruire și de perseverență. Andrei Paștiu, profesionist al muzicii, al radioului, dar mai presus de toate, om. Mă înclin în fața invitatului meu, îi dau dreptate când spune că mulți văzători sunt mult mai orbi decât nevăzătorii și îl asigur că la Radio Renașterea are doar prieteni care vor fi mereu alături de el. Așa cum am amintit la începutul emisiunii cuvintele cuiva, uneori ochii sunt orbi, cu inima trebuie să căutăm. Eu sunt Ramona Mocean și împreună cu colega mea Viorica Văscu, care a asigurat suportul tehnic al emisiunii, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate emisiunile Radio Renașterea. Numai bine!
Dialoguri.